Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Отож, розпочинається програма «Слово на кожен день». Сьогодні маємо вже 4 березня і годину 8.15 хвилин на студійному годиннику. Цей час є спеціальним даром для нас. Кожного дня можемо, власне, слухати Слово Божого, слухати коментаря і, власне, прагнути жити цим Словом. З вами сьогодні в студії є сестра Луцина.
І сестра Наталія, слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, радіослухачки, щиро вас вітаємо і запрошуємо, як сестра Луцина вже сказала, до слухання Слова Божого, яке сьогодні пропонує нам церква і яке можна почути в усіх церквах, католицьких церквах, храмах України і всього світу.
Як ви вже почули, ми з повним ентузіазмом починаємо новий черговий день, тому що сьогодні у Києві ніч була спокійна, ми виспалися і готові до служіння для того, щоб бути разом з вами. Це прекрасний час, час Великого посту, який ми не маємо марнувати. Сестра, як тобі сьогодні спалося? Скажи, будь ласка.
Коротко, але добре.
Багато різних завдань сестра наша має в монастирі, тому виявляється, що ніч...
Ой, не знаю, хто має більше завдань. Так що, але Богу дякувати, мирна ніч була сьогодні, тому проснулася з радістю, що Господь подарував спокійний сон. І ми разом от поспішили, раненько встали з сестрою Луциною, поспішили на Радіо Марію, щоб сьогодні бути разом з вами, дорогі наші радіослухачі, сьогодні в ефірі.
А сьогодні нас супроводжують такі святі.
Ой, знаєте, сестричко, сьогодні справді святі, великі святі, особливо, ну, як ви, можливо, чули в попередній передачі, сьогодні святий Казимир. А я вам скажу по секрету, так в таємниці сестра не чує.
А я закриваю очі.
Так, і вуха. Скажу по секрету, сестра Луцина має також сьогодні іменини, оскільки її хресне ім'я, тобто ім'я, яке їй подарували батьки під час хрещення, це, власне, Казимира. Тому вітаємо, сестро, вітаємо вас від щирого серця і бажаємо вам і також всім Казимирам, Казимирам, чоловікам, жінкам, а також Казимирові. Щоб святий ваш покровитель завжди заступався в Бога за вас, щоб ви могли в нього і через нього випросити всі потрібні благодаті у своєму житті, у своїй праці. І нехай обдарує потрібним здоров'ям і силами, духу і любові, і всього, що потрібно для тут життя, і для святості, і для насолодження колись в небі з Богом, зі святими, разом з нами, з усіма.
Дякую, дякую. Щиро кажучи, вчора, коли почала готуватися до програми, побачила ОГОС, завтра ж Казиміра. Казимір. Мій батько був Казимір, я Казиміра, ну, а зараз маю ім'я, в монастирі ім'я Луцина, тому називається Луцина.
Так, сестро, ну це цікаво, тобто ви подвійно сьогодні маєте право святкувати цей день. А знаємо, що святий Казимир, він був таким польським, польсько-литовським, скажімо так, верніше, княжичем, королевичем. І для тих, хто любить історію, то скажу ще заодно, що він був в часі між Кревською, жив в часі між Кревською і Люблінською унією, тобто в часі, коли вже був той союз між Литвою і Польщею, да, який був скріплений, власне, подружжям литовського князя Ягайла і польської королеви Ядвіги. А скажу, от вчора так відкрила для себе, що, власне, цей Ягайло, він був праправнуком короля Русі Данила. Так що Казимир мав також українські коріння. Ось, і, до речі, Ядвіга, вона проголошена в католицькій церкві також святою, його прапрапрабабуся. Отже, таке, яке коріння, таке і насіння. Та? І це важливо, та, щоб країною керували святі, мудрі правителі. Так, от як бачимо, власне, на прикладі цих святих, і, зокрема, Казимира. Хоча він сам по собі королем, як таким, не був, він просто був намісником свого батька, поки той на певний час відлучився. Але відомо, що він правив досить мудро, побожно, визначався такою скромністю, казав про себе, що я є скромний слуга Божий, та я є з тих божих, ну, людей в Богах, які хочуть просто бути, жити для Бога. Скажімо так, він, кажуть, спав на підлозі. Коли батько запропонував йому подружжя з німецькою королевою, то він відмовився, хотів жити так, без шлюбу. І в 26 років, на жаль, він помер від туберкульозу. Та в 26 років. Тобто можна бути святим навіть вже в 26 років. Мені нагадує також святу Терезу. Тереню від Дитятка Ісус, яка померла в 24 роки, також свята, і крім того, вона вважається вчителькою церкви Христової. Отже, поспішаємо, ми вже маємо трошечки з Луцинкою більше років. Важко сказати, наскільки ми святі, ми ще на дорозі, але от є приклад нам сьогодні, святий Казимир, що вік не має значення, да, що можна бути святим навіть в такому молодому зовсім віці.
Як ви почули, сестра Наталія говорить, що ми з сестрою Люциною, тобто як разом докупи, то трошки років є, тобто пов'язати двоє людей, життя двоє людей. Я, на що кажучи, була під враженням отця Казиміра Царевича тим, що, власне, його виховували, він ріс під опікою Яна Дугоша, Яна Канти, це знані особи, власне, в Польщі. І його набожність була велика. Він просто, як хлопець, він вміг, власне, ділитися з іншим, роздавав милостиню, власне, іншим, ділився тим, що мав. Він зовсім не піклувався про себе. Тому, власне, мені завжди перед очима стоять такі великі особи, як королова Ядвіга, чи королевич Казимір, що просто, маючи багатства, вміння ділитися тим, що мають, з іншими, які не мають.
Так, сестро, я також цим вражена, оскільки є великі спокуси, да, на троні, коли ти маєш владу, ти маєш гроші і тебе слухають. Однак святі люди, вони цього не прагнули, да, вони прагнули справді бути такими, якими хоче бачити нас Господь Бог. І святого Казимира ми от можемо бачити на іконах, на образах, власне, де проявляється його побожність, да, висловлена такими символічними різними на картині. Зокрема, наприклад, в руці він тримає лілію, да, як знак чистоти. Ми бачимо також, що він на деяких образах намальований з сувоєм, де написано «Омні дія дік Марія». От, сестру, чи ви знали про те, що, власне, це був такий девіз, таке гасло його життя, де він каже «Кожен день, кажи, розмовляй з Марією». Так, він мав визначався такою марійною побожністю.
Це прекрасно, можна вчитися всім хлопцям, але також і нам.
Так, от, власне, побожність до Марії, а друга його риса була ж також побожність до Євхаристії, тому також його зображають перед дверима храму, де він побожно молиться, де в очікуванні святого причастя.
Молодець. І другий святий у нас бізантійського обряду є?
Святий Герасим. З Йордану.
З Йордану. Мені, я під враженням також цього святого, він жив не сам, але з іншими братами, що вони спокійно молилися, спокійно плели кошики, потім верталися до келі своєї і далі молилися.
Так, ну, це був спосіб життя тих людей, тих монахів, які пішли, власне, за покликом свого серця в тиші, в молитві, в праці, в постійній такі зосередженні, в постійному зосередженні молитовному, ну, щоб бути постійно з Богом. А знаєте, мене найбільше вражає така його особливість, що про нього пишуть історики. Одного разу до нього прийшов лев. Та, от лев, ми знаємо, що це так, цар звірів, ну, хижа тварина, і переважно, ну, вселяє страх в кожного з нас. Однак лев прийшов до святого Герасима з проханням про те, щоб витягнув з його лапи колючку. І коли Герасим зрозумів, чого очікує від нього ця тварина, і витягнув цю занозу, то лев потім до кінця життя був з ним, перебував з ним, не залишав його ніколи. Ось така, така дружба.
Дякую. І оскільки ця програма, власне, «Слово на кожен день», зараз запрошуємо вас до уважного слухання Слова Божого. Сьогодні маємо фрагмент Євангелії від Матея, 20 глава, вірші 17-28. Отож, Євангелія Матея, 20:17-28. Будьмо уважні.
Того часу, сходячи вгору до Єрусалима, Ісус узяв 12 учнів окремо і дорогою сказав їм: «Ось піднімемось в Єрусалим, і Син Людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть його язичникам на наругу, на бичування та на розп'яття, а третього дня він воскресне». Тоді підійшла до нього мати синів Зеведеєвих зі своїми синами, кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її: «Чого бажаєш?» Вона відповідає йому: «Скажи, щоби двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві». У відповідь Ісус промовив: «Не знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я маю пити?» Кажуть йому: «Можемо». А він говорить їм: «Отже, чашу мою будете пити, але щоб сісти по правиці чи по лівиці від мене, не мені це давати, воно для тих, кому приготовлене Отцем». Почувши це, 10 обурилися на двох братів. Ісус же, покликавши їх до себе, сказав: «Ви знаєте, що князі народів панують над ними, і вельможі дають відчути їм владу над ними? Не так буде у вас. Але хто схотів би між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. І якщо хтось схотів би між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і Син Людський прийшов не для того, щоби служили йому, а щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох». Слово Господнє.
Слава тобі, Христе! То так, ми уважно слухали, почули це слово Євангелія, який сам Господь говорить сьогодні до нас. І зараз попробуємо, власне, прийняти це слово до свого серця, прийняти зрозуміння цього слова, для того, щоб, власне, вони були світлом, щоб давали нам силу і радість до служіння на сьогодні. Сестра, попробуй нам, власне, розшифрувати це слово Євангелія.
Та, ну, дорогі друзі, дорогі радіослухачі, це Євангеліє справді досить важке для сприйняття. Але давайте розберемося по порядку з усім. Я би поділила цей уривок сьогодні, такий досить довгий, на три частини. В першій частині Ісус ділиться своїми переживаннями з найближчими, зі своїми апостолами. Він знає все наперед, що його чекає, як Бог. Він знає все. Він знає, що його чекають страждання, болі, і він це переживає, цей страх вже зараз, сильний біль. Можна це порівняти з тим, як ми колись, можливо, пережили якісь страждання і пізніше пригадуємо ці страждання, і нас і далі болить. А він це переживав завчасно. Він ділиться зі своїми переживаннями, щоб не носити їх самому. Очікує якусь підтримку, розуміння, можливо, співчуття. Ну, в усякому разі, бодай розуміння. Однак, як бачимо, учні далекі від того, щоб його підтримати, якось зрозуміти навіть. Вони думають про своє. Крім того, бачимо, що це вже не вперше Ісус своїх учнів попереджає про свої страждання. Якщо ми читаємо уважно Євангелія від Матея, то побачимо, що вже перший раз Ісус говорить про страждання в 16 розділі, другий раз Він говорить в 17 розділі про страждання. А ось сьогодні ми читаємо про це вже втретє. І хоча Він попереджав вже не вперше, все одно бачимо, що учні хоч розуміли, що Ісус є Месія, Божий помазаник, але не усвідомлювали, що ховається за цими словами. Вони, як і весь ізраїльський народ, очікували переможця, Месію, царя, воїна, який очистить Палестину від римлян. Воїн на коні, такий собі генерал, військовий. Але і вони не розуміли, що шлях Ісуса, як Месії, це шлях терновий, шлях терпіння і страждань. І що його дорога хресна, яка проходить через смерть на хресті. Він говорить про те, що його вб'ють, його засудять на смерть первосвященники і книжники. Тобто та еліта, релігійна еліта Ізраїля, первосвященники, садукеї, які були аристократами, і книжники, фарисеї, які були також досить добре знали Святе Письмо. Тим не менше, вони не приймають Ісуса, та вони його засуджують, бо очікують месію царя, який є цар в такому земному, людському розумінні. Отже, не розуміли його. І так само не дивуємося, що і самі апостоли не розуміли, так? Коли Ісус говорить про свої страждання перший раз, пригадуємо собі, як Петро зреагував. Так? Його реакція була така різка. Він сказав Ісусу, що нехай так не станеться з тобою. Однак пам'ятаємо, що Ісус йому дорікає: «Петре, іди від мене геть, сатано». Так? Це були такі досить жорстокі слова. Бо Ісус, певно, коли говорив, Він постійно думав про це, і це була йому постійна спокуса, щоб відмовитись від цих страждань. І тут, коли Петро знову про це говорить, йому ще це більше заболіло в серці. Так, він навіть в Гециманії під час агонії молився: «Боже, Отче мій, нехай мене ця чаша». Ось, і по-людськи зрозуміло, бо ми не хочемо страждання, особливо таких великих страждань, вмирати, бути закатованим. Ніхто не прагне і не шукає якихось таких надзвичайних страждань. Взагалі ми не хочемо Христа, уникаємо. Однак Петро цього не розуміє. Так? Він не розуміє Ісуса, для чого страждати. Чому Він як цар, чудотворець, який інших рятує, спасає, зцілює, воскрешає навіть сам, вибирає дорогу Христа. А Ісус йому каже: «Іди геть, да, іди геть, бо ти для мене спокуса». Хоча, наприклад, богослов Оріген, такий відомий ще з 2-3 століття, каже, що насправді Ісус Петрові хотів сказати, що: «Петре, пам'ятай, що ти мій учень, ти маєш іти за мною, а не переді мною. Не я маю слухати тебе і йти так, як ти мені показуєш, але ти маєш слідувати за мною». І тут постає для мене таке питання, чи часто, коли я щось прошу, чи даю дозвіл Богові також сказати своє слово? «Боже, а як ти думаєш? Що для мене краще? Ти мій отець, ти мій творець. Ти краще знаєш, що веде для мого спасіння. Можливо, через хрест, можливо, через страждання. Боже, я не знаю, але передаю тобі в руки всі свої справи, своє життя. Ти покеруєш цим якнайкраще». Отже, в цьому уривку, вертаючись до нашого Євангелія, бачимо, що Ісус попереджає. У Євангелії від Марка, в Євангелії, ми бачимо, що така ще один момент Марко підкреслює, що Ісус іде попереду, а учні жахалися. Та не розуміли, що відбувається, але відчували, що в душі Ісуса якась триває дуже сильна боротьба. Отже, ми, коли також переживаємо цю боротьбу, якісь страждання, або бачимо, що хтось переживає, намагаємося зрозуміти, не шукаємо якихось своїх інтересів, як побачимо зараз, це робила мама учнів, власне, Якова і Йоанна. Отже, друга точка з цього Євангелія, на яку хотіла би далі зупинитися, це, власне, прохання матері. Згідно передання, її звали Соломія. Вона була дружина Заведея і супроводжувала Ісуса в усіх його подорожах. І була досить заможною. Кажуть, що вона жила в домі біля Генесарецького озера. А бідна жінка і пишалася, певно, своїми синами. Адже вони йшли за Ісусом і були одним із найулюбленіших. Та? Пам'ятаємо, що Ісус називав Йоанна своїм улюбленим, особливим сином, учнем. А Якова і Йоанна разом з Петром Ісус брав завжди на такі особливі якісь такі події. Зокрема, пригадуємо собі подія переображення на Таворі, де були, власне, цих трьох учнів. Отже, що давало відваги цій жінці прийти до Ісуса з таким проханням? Та, з проханням, щоб Ісус подарував, пообіцяв, що її сини стануть колись, ну, скажімо так, прем'єр-міністрами, да, першими в його царстві.
По блату,
так. Тут зв'язки, така корупція. Ну, по-перше, вона була заможна жінка, та, і це вже говорить багато. Ми розуміємо, що, напевно, вона фінансово якось допомагала Ісусові, та, який не мав так практично ніяких коштів, і ну, його учні, вони потребували такої підтримки. По-друге, ну, як я вже сказала, вони були найближчі до Христа, його учні, ну, 12 апостолів, ми кажемо, найближчі, та, серед усіх 70-х, але от цих троє були найближчі. І, по-третє, вона подарувала йому двох своїх дітей. Ми не знаємо, чи вона мала ще дітей, ось, але вона віддала Богові на служіння двох своїх дітей. Кажуть святі, що один святий, не пригадую вже точно котрий, але казав, що кожна мама, кожна родина має подарувати щонайменше, народити щонайменше трьох дітей. Одного для Бога, для церкви, другого для себе, так, щоб потурбувався, поопікувався нею на старості, і третє для держави, для суспільства, для народу, так, для якоїсь певної суспільної праці. Отже, мама синів Заведея вірила, що має достатньо причин таких, щоб звернутися до Ісуса і вимагати, власне, таких місць для своїх синів в царстві Ісуса. Да? Думала, от так попрошу, і от зв'язки все вирішать. Да? Ось, ну, гроші, якщо не маєш грошей, то зв'язки. Да? От часто в суспільстві так кажуть. Да? Власне, це роз'їдає наше суспільство, да? Коли вирішують незнання, не справді якісь здібності чи таланти, але, власне, зв'язки і гроші. І так, до речі, я хотіла би так поділитися своїм особистим досвідом, коли я хотіла поступати до одного навчального закладу і приглядалася на дошці оголошень щодо екзаменів вступних, то до мене підійшов один такий солідний чоловік і запитав, де працюють мої батьки. Ну, таке питання, да? Де працюють мої батьки? Ну, але він не отримав відповіді, на яку сподівався, і сказав мені, щоб я навіть не пробувала поступати, бо, кажуть, тут на 4-5 років вже місця заброньовані. Ось так. І, бачите, чиїсь мами, чиїсь Соломії вже потрудилися, постаралися, попросили про своїх дітей, і, ну, і тому місця заброньовані для всіх, хто би хотів, і, можливо, добре би навчався, але вони вже не могли поступити. І навіть я пригадую собі, навіть не дочитувала оголошення, мені просто було якось так бридко, неприємно, навіть думаю, навіть якби я поступила, було б навіть неприємно тут навчатися. Да? От, власне, молода людина, яка живе ще ідеалами, яка вірить в якусь справедливість, і коли зустрічає, власне, таке ставлення, трошки опускаються крила насправді. Тому пам'ятаємо, що таких речей треба уникати. Вона, ця корупція, вона псує і тих, хто в ній задіяний, ну і взагалі все суспільство насправді. Отже, коли мама попросила про такі речі, про те, щоб сини сиділи в царстві, відповідь Ісуса була чітка і зрозуміла. Для нас, да, сьогодні, коли ми це перечитуємо, однак для Соломії, для мами вона не була цілком зрозуміла, так само, як і для апостолів, власне, Йоанна і Якова. Бо Ісус каже, що добре, якщо будете пити мою чашу, тобто сказав їм, що будете пити мою чашу, чи ви готові, чи можете пити мою чашу? А вони відповіли так досить легко, легкодушно. Так, звісно, можемо пити твою чашу. Що молоді люди думали, коли Ісус запитав їх про таке? Напевно, думали, що в тому царстві, коли вони вже переймуть ці обов'язки прем'єр-міністрів, їх чекає певна відповідальність. Та відповідальність, недоспані ночі, якась праця, обов'язки. І вони от в такому ентузіазмі молодої людини сказали, так, ми можемо, ми хочемо. Ну, і, звичайно, кожна молода людина, яка прагне чогось більшого, готова на страждання, як то кажуть, через терні до зірок. Та? Тобто, якщо молоді люди прагнуть кар'єри, та? Прагнуть чогось досягти, і тут їх не лякають жодні труднощі. Так, можемо. Але увага, Ісус говорить про чашу. І зовсім не про ту чашу, про яку думали чи Соломія, чи про чашу, чи її сини. Ісус говорить про трошки іншу чашу. Слово «чаша» ми дуже часто зустрічаємо в Старому Завіті. Знаємо, що євреї на своїй пасхальній трапезі мають обов'язок пити чотири чаші вина. Чотири чаші вина до сьогодні. Якщо будете можливість десь подивитися, як відбувається цей седер, пасхальна трапеза, або вас запросять, можливо, то ви звернете увагу, що обов'язком є випити чотири чаші вина. Перша чаша – це чаша освячення, друга чаша – випробування, третя чаша – спасіння і четверта – хвали. Так ось Ісус на Тайній вечері ми читаємо в усіх євангелистів, що він, випивши третю чашу вина, вони помолилися псалми і вийшли. Вони не закінчили трапезу, та вони не випили четверту чашу вина. Тобто, це було для апостолів незрозуміло, та вони були спантеличені через це. Ну, що ж відбувається? А як же четверта чаша? Насправді, четверту чашу Ісус випив на хресті. Та вже ще перед своєю смертю на хресті в Гециманії, куди вони вийшли, він просив Отця, відійми від мене цю чашу. Та, нехай вона мине мене, так, але нехай не моя буде воля, Боже, але нехай буде Твоя воля. І, власне, коли він вже висів на хресті, йому пропонували вино, він відмовився, тому що вино давали людям, які вже вмирали, воїни, за таким звичаєм, пропонували для того, щоб приглушити біль. Він відмовився, хотів би ту чашу страждань випити до дна. Однак випив її тоді, коли йому запропонували оцет. Так, коли він сказав, що я спраглий. І тоді один з вояків намочив оцтом губку, поставив на тростину, настромив і таким чином дав Ісусові пити. І отже, тоді ця чаша була випита до дна, четверта чаша. Ісус говорить про цю чашу страждань. Звісно, що апостоли не розуміли, не знали про цю чашу страждань. І тому так легко сказали, що да, ми можемо пити цю чашу, да, ми не, бо не знали. І звісно, що ми маємо також інше уявлення про царя, та ми не розуміємо Ісуса часто, власне, через це. Тому і євреї не розуміли, якраз через це, бо бачили, очікували, хотіли, шукали, прагнули царя, який буде в повноті своєї влади, так, тобто, да, він буде мудрий, так, він буде розумний, так, він буде таки дбати про щастя, добробут народу, однак ніяк не могли це пов'язати, власне, з стражданням. І тут ми переходимо до тої третьої точки сьогоднішнього Євангелія, власне, пояснення Ісуса, в чому полягає його влада, та в чому полягає його служіння. Взагалі, У нас ці поняття, насправді, ну, ми так, так розуміємо зовсім як два протилежні поняття, да? Керувати і служити. Та той, хто керує, той насолоджується усіма благами цивілізації. Да? Він панує, він там тільки дає накази, а всі інші виконують його заповіді, скажімо так, виконують всі його накази.
Забаганки.
І забаганки, так. Отже, однак, насправді, слово «служити» означає, тобто слово «міністр», да, от, власне, ті, що перші, да, тими, які хотіли бути сьогоднішні наші богатирі, да, Йоанн і Яків, хотіли бути першими, да, прем'єр-міністрами, да, біля Ісуса в царстві. Вони розуміли, що це царство такому поземному. Ну, практично вони розуміли поземному, бо звідки вони би могли взяти ідею царства служіння такого покірного. Вони, для них ідеалом служителя, правителя був, напевно, ну, той найкращий цар юдейський, власне, ізраїльський, це Соломон, та, який визначався мудрістю, справедливістю, тим, що був добрим дипломатом і тому, ну, запровадив такий мир в країні, да, спокій, щастя. І от так і вони і розуміли себе, да, бути разом з царем, очолювати, власне, керувати. І не мали з чим порівняти інакше. Розуміння царства вони не могли мати, не могли собі уявити. Однак Ісус показує, що його царство інакше, та це царство служіння. І взагалі слово «міністр», воно походить від слова «міністрари», що значить «служити», той, хто служить. І слово «міністрант», той, хто служить біля вівтаря, це також служитель, та, той, що служить, та, допомагає священнику. Отже, служити в Ісусовому розумінні – це означає дбати про добро, про спасіння, навіть за рахунок якихось своїх страждань, та, дбати про добро іншого. Ось тому апостоли не розуміли цього, та, вони очікували зовсім іншого. І для них слова Ісуса були певним шоком таким легким. Да? Вони мали свої інтереси, очікували царя. І коли от ми на спочатку читаємо, що Ісус іде в Єрусалим, да? Вони думали, вони вже, певно, так ступали, знаєте, в Єрусалим з такою, ну, таким гордо піднятою головою, що ось, напевно, зараз настане той час, коли Ісуса проголосить царем. Та, і ми будемо тут першими, да? Всі будуть знати, що ми його найкращі, найближчі учні, та, будемо співволодарювати. Ісус справді в Єрусалимі став царем. Так, пам'ятаємо, на хресті Пилат написав табличку «Ісус Назарянин, цар юдейський». Так, цар юдейський, але його влада, власне, полягає в тому, в служінні і відданні себе аж до останньої каплі крові. Так, ради відкуплення, ради спасіння людей.
Дякую, я не перебивала тебе, сестра, тому що так, як конференція, це як просто під натхненням Духа Святого ми мали сьогодні прекрасний коментар. Одне речення, яке хотіла би додати, так, якби з простою мовою, є те, що, бачите, Ісус пояснює, що перед ним, як він буде терпіти, страждати, а ці про перше місце біля нього. І то мама захищається від імені своїх синів. Подумаю зразу собі про деяких синів-священників, які також, власне, мають такі хорошенькі мами, які стараються постійно піклуються ними. Отож, це Євангелія, життєва Євангелія, яка нам підказує, як ми повинні жити, що ми повинні робити. Я думаю, що буде час ще додати після музичної паузи, власне, відносно цього, цієї Євангелії, тому що, як вчора була Євангелія, такі два речення, так сьогодні багато речень і багато інформації. Отож, слухаємо пісню на ранковий час Великого посту, власне, запрошуємо до уважного слухання.
Свята Марія, Мати Божа, Niosę ciężar dawnych lat, cień przeszłości kryje świat. W sercu chowam cichy wstyd, każdy krok przypomina wstyd. Stoję u twych otwartych drzwi, obmyj winę w swojej krwi. Już nie chcę dłużej być sam, tobie mój ciężar dam. W twojej łasce Twoje światło leczy ran, nowy oddech w sercu dam. Uczę się ufać Twym słowom, oddaję życie Twym słowom. Znowu biegnę do Twych drzwi, tam odnajdę pokój w krwi. Już nie muszę dłużej być sam, wszystko Tobie oddam, dam. W Twojej łasce tonę cały, w Twojej łasce jestem mały. Zrzucam ciężar, wołam Panie, teraz wolny stoję, Panie. Nad przepaścią trzyma miłość, każdy upadek leczy miłość. W Twoich ramionach mam moc, rozpraszasz we mnie. Cały w Twojej łasce jestem mały, zrzucam ciężłość, wołam Panie, teraz wolny stoję, Panie. W Twojej
Вітаємося в студії Радіо Марія, тому що, власне, хочу сказати одне речення, перекласти цей текст, спів, пісні. В Твоїй благодаті я занурений цілий, і в Твоїй благодаті я є малий. Тобто, якби підкреслення того, що було сказане. У нас лише є 5 хвилин до завершення програми «Сестра». І насправді дуже дякую за таке толкування, зрозуміння цього тексту з різних сторін, і Старий Завіт, і Новий Завіт, і сучасність. Отож, маєш час ще 5 хвилин.
Ну, на кінець ще хотіла би нашим дорогим радіослухачам запропонувати кілька питань. Ну, в зв'язку з сьогоднішнім Євангелієм, мова була про служіння. І так ставлю ці питання передусім собі. Чи моє служіння для інших є справді виявом моєї любові і бажання служити? Чи роблю те, що я роблю, тільки тому, що ця робота мені подобається? Чи тому, що багато не вимагає, або тому, що приносить добрі гроші, зарплату. А може тому, я люблю свою роботу, що і служу іншим, тому що це допоможе мені просуватись в кар'єрі. Для чого я служу? Чи я служу справді з любові до ближнього? Чи вважаю, що служити – це наслідувати Ісуса Христа? Чи більше люблю, щоб мені служили, чи люблю сама служити іншим? Ось з такими питаннями хотіла звернутися передусім до себе, зробити такий аналіз на основі сьогоднішнього Євангелія і, можливо, дещо змінити в своєму житті. Так? Тому що коли ми приступаємо до своєї роботи вже з цим таким, з таким баченням, так, щоб любити і служити як Ісус іншим, а не тому, що я прагну грошей чи прагну кар'єри, досягти якихось цілей, показати, що я мудріший, тоді це має справді велику заслугу перед Господом. Ми стаємо подібними до Христа. І бажаю вам, дорогі радіослухачі, щоб це слово сьогоднішнє залишилось не тільки в нашому розумі, да, не тільки торкнулося нашого розуму, але спустилося глибоко в серце і принесло плоди, так, щоб потім в кінці дня ми могли сказати: «Сьогодні сповнилося це слово Боже в моєму житті».
Так, оскільки це триває програма «Слова на кожен день», ми знаємо, що після музичної паузи завжди є час прийняття ваших телефонних дзвінків, тому приймаємо першого дозвонювача, не окреслюючи номери телефонів, тому що ми вже знаємо на пам'ять всі номери телефонів. Тоді запрошуємо абонента 093, ви в ефірі, будь ласка. Будь ласка, можна... Будь ласка, вітаємо.
Я хочу, щоб ви поставили пісню на всіх Господи біди.
Дякую. Пісні будемо ставляти в іншій програмі. Ми сьогодні говоримо про те, про коментар до Слова Божого, і також можемо завжди ділитися досвідом нашого життя. Абонент 098, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Так,
слава Ісусу Христу.
Навіки слава, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
Сестрички, дуже дякую вам за сьогоднішню передачу. Вже сьогодні прослухала Радіо Марію за службу на 7-й годині і вже помолилася 4 частинки Розарію. Дуже вас сьогодні таке повчальне слово. Ну, не знаю, себе так хвалити чи ні, але я допомагала 3 років 3 людині, яка на вулиці жила, і ще не всі, що бачили, носила йому їду і якісь речі зігрівальні, і все. Так, дуже дякую вам.
Дякуємо за ваше свідчення, і хай воно буде прикладом також для нас, так, щоб бачити тих, які є в потребі.
У нас ще один телефонний дзвінок, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу. Сестра Ліцина, вітаю, сестра Наталія. Хочу спочатку подякувати за такий коментар, який поєднали з сучасністю і дійсно, як це слово може бути в моєму житті. Які запитання поставила сестра Наталія, дійсно вони зворушують і дають можливість подумати над цим словом Божим для себе особисто, що воно мені дає. Дякую. І ще друге, хочу ще раз привітати сестру Ліцину нашу. Вона в нас така лікарка працює. З ним її ангела, дуже гарний покровитель, дуже такий сильний, ми вже послухали історію його, тому хай дійсно він опікується вам, сестра, надихає вас на добрі справи на Радіо Марія і в кожний день вашого життя. Благословляю вас.
Захищаю. Дякую. Дякую, дякую, пані Лариса Тверда була з Кам'янця-Подільського. Я тішуся, що мій покровитель Казимір Казимирович є таким малим, тобто молодим, який помер вчасно, раніше, ніж нормально люди помирають, але зробив багато, тобто можна вчитися від нього багато чого. Сестра, я, скільки не маю телефонних дзвінків, ще одна хвилинка часу, скажи, будь ласка, таке речення ізюминка на кінець нашої програми «Слово на кожен день». Хочу нагадати, що у нас сьогодні був фрагмент Євангелія, це є Матея 20, глава 20, вірше 20-28.
Ізюминка. Ну,
таке, що залишається в серці.
Служити з любов'ю. Нехай буде сьогодні для нас таке гасло, наслідуючи Ісуса. Любов, як пише святий Павло, любов надії. Так, от нехай буде, нас супроводжує сьогодні в усіх наших вчинках. До цього запрошую. Дякую. Себе також.
Дякую, дякую. І це була програма «Слово на кожен день». З вами в студіо сьогодні 4 березня були
сестра Наталія
і сестра Луцина. Отож, почуємося, можливо, завтра.
А можливо, за пару хвилин?
А можливо, за пару хвилин. З Богом.
З Богом.